Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Senatorët Amerikan Chris Murphy dhe Ron Johnson vizitojnë Kosovën dhe Serbinë. Partit në Kosovë zotohen se nuk do të karojnë në zgjedhje me persona që kanë probleme me ligjen. Talibanët kryen sulm vdekje prurës në Kabul, pavarësisht bisedimeve për paqe me Shëban. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatorët Amerikan Chris Murphy dhe Ron Johnson do të vizitojnë këtë javë Kosovën dhe Serbinë për të shprehur, siç thanë, mbështetje për dialogun midis së dy vendeve. Murphy, senator demokrat, dhe Johnson, republikan, do të udhtojnë bashkë me një delegacion të Kongresit që do të vizitojë Rusinë, përse atyre dy Moska u ka ndaluar hyrjen. Rusia nuk na lejon brenda, por Ron Johnson dhe unë do të vizitojmë Ukrainën, Serbinë dhe Kosovën këtë javë për të dëshmuar mbështetjen dy partijake për qeverinë e re të Ukrainës dhe për dialogun e vazhdueshëm midis Beogradit dhe Prishtinës, tha në një postim në Twitter senatori Chris Murphy. Murphy dhe Johnson janë kritik të zëshëm të Kremlinit. Vizita atyre në Ballkan vjen në kohën kur flitet për përfshirjen më të madhe të Shëbas në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Gjykata themelore në Prishtinë shpalli fajtore për veprën penale organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist Merita Aliun, e cila është njëra prej grave të kthyera nga Siria në Kosovë në muajin prill të këtij viti. Ajo u dënua me 2 vjet e gjysmë burgim me kusht. Është dënuar me dënim me kusht prej 2 vjetësh e gjysmë, pra në periudhën tjetër 3 vjeçare të mos kryej ndonjë vepër tjetër penale, tha avokatja mbrojtëse Leonora Dervishaj Pacolli. Pas kthimit në Kosovë, Aliu e ka pranuar fajsin dhe ka thënë se është penduar që ka shkuar në Siri. Në muajin prill të këtij viti, institucionat e Kosovës kanë kthyer në Kosovë 110 kosovar, përfshir 4 luftëtar, 32 gra dhe 74 fëmijë. Talibanët kryen një sulm me makinë bombë në Kabul duke vrarë së paku 16 civil. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nusrat Rahimi tha se shpërthimi ndodhi në një kompleks të madh ku janë të vendosura organizata të huaja dhe agjencitë ndihmës. Sipas Rahimit, së paku 119 njerëz u plagosën. Sulmi ndodh në kohën kur i dërguari i posaçëm amerikan për Afganistanin Zalmay Khalilzad po zhvillon bisedime me përfaqësuesit taliban për t'i dhënë fund konfliktit 18 vjeçar në Afganistan. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Khalilzad tha se talibanët janë pajtuar në parim që çdo territor afgan që ata kontrollojnë nuk do të përdoret në të ardhmen si streh për terroristët. Uragani Dorian u zvogëlua në stuhi të kategorisë 3, por mbetet i stacionuar në veri të ishujve Bahamas. Fuqia e erërave ra në 205 km në orë të martën, por Grand Bahamas pritet të përballet së paku edhe me një ditë të shirave të furishëm. Së paku 5 njerëz humbën jetën në ishullin Abaco, i cili barti barrën më të rënd të stuhisë. Kryeministri i Bahamas Hubert Minnis tha se uragani toj i përmbytje masive, shkatroj shtëpi dhe rrëzoj drunj. Vendi është në mes të një tragedie historike, tha Minnis. Dorian ka zbarkuar në Bahamas, fillimisht si stuhi e kategorisë 5, me erëra deri në 250 km në orë. Dorian pritet të lëvizë afër bregut lindor të Shëbas. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partit politike në Kosovë deklarojnë se gjatë përpilimit të listave me kandidat për deputet do të filtrojnë emrat e kandidatëve për tua pamundësuar garën personave që kanë pasur probleme me ligjen. Edhe faktori ndërkombëtar në Kosovë ka sugjeruar që partit politike të mos propozojnë emrat të personave të inkriminuar ose të atyre që kanë dosje të hapura në përgjykata. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Partitë politike garuese në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit zotohen se në listat e tyre me kandidat për deputet nuk do të figurojnë emrat e personave që kanë apo kanë pasur probleme me ligjin. Shoqëria civile si dhe përfaqësuesit ndërkombëtar nga vendet e Quintit u kanë bërë thirrje të gjitha subjekteve pjesëmarrëse në zgjedhjet që të sigurohen që në listat e tyre të kandidatëve për deputet të mos kenë emrat e personave të inkriminuar ose që kanë dosje të hapura nëpër gjykata. Zyrtar të Partisë Demokratike të Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se lista e PDK-s do të jetë siç u tha e pastër nga persona të cilët mund të kenë pasur probleme me ligjin. Betim Gjoshi nga shtabi zgjedhor i Partisë Demokratike të Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se kryetari i kësaj partie politike, Kadri Veseli, nuk do të lejojë figura apo persona në strukturat e saj që kanë pasur probleme me ligjin.
Zoti Veseli ka marrë qendrim së bashku me strukturat e partisë që asnjë person që ka probleme me ligjin të mos jetë në listat e partisë. Po të mos marë asë funksione ekzekutive në qeverinë e ardhme. Kosovës së të drejta jaj.
Edhe në lidhjen demokratike të Kosovës thonë se nga kjo javë do të nisin punën në përpilimin e listës zgjedhore me kandidatë të mundshëm për deputet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 6 tetorit. Besian Mustafa, zyrtar për media, tha se në LDK ekzistojnë parime lidhur me atë se kush duhet të jetë kandidat për deputet.
Kjo ka qenë dhe mbetet dhe do të jetë parim i lidhjes demokratike të Kosovës, pra që në listat për deputet në këto 110 listën me 110 deputet të mundshëm që i ofrohen qytetarëve të Kosovës të mos ketë njerëz që janë ballafaçuar në të kaluarën me akuza ose me padi zyrtarisht për krime apo korrupsion.
Lidhur me këtë çështje edhe subjekti politik Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka formuar një komision i cili ka nisur se funksionuari për përzgjedhjen e personave të cilët do të jenë kandidatë të mundshëm për deputet. Smail Latifi, drejtues i këtij komisioni i cili quhet me emrin etik, tha se kodet etike të partisë do të respektohen dhe nuk do të ketë emra për deputet të cilët nuk e meritojnë ose që kanë pasur probleme me ligjin.
Unë jam kryetari i komisionit, ne jemi një komision dhe do të japim kontributin tonë që njerëz që kanë konflikt me ligjin, apo konflikt, merrem me vesh, konflikt me ligjin edhe që kanë probleme me pjesëfjala që janë të dënuar ose të tjera, domethënë do të kujdesim që ta japim kontributin tonë që të jemi në pajtim me ligjin.
Përveç kandidatëve për deputet të cilët në të kaluarën nuk janë pastruar nga emrat e personave të kërkuar nga ligji dhe drejtësia, probleme me ligjin kishin edhe ministrat e qeverisë e kaluar të Kosovës. Nga gjithsej 22 ministra sa kishte qeveria e kaluar, 6 prej tyre janë me akt akuza. Keqpërdorimi i detyre zyrtare, posedim të armëve dhe punësimet e paligjshme janë disa nga akt akuzat që rëndojnë mbi ish ministrat. Përveç zyrtarëve qeveritar, sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, është vërejtur se ishin edhe më shumë 20 deputetë të kuvendit të Kosovës nga legislatura e 6, të cilët kanë lënë të hapura në prokurori dhe gjykata për veprat e ndryshme penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Asnjë përfaqësues shtetëror i ndonjë shteti tjetër nuk mund të bëjë fushat në Kosovë, thonë autoritetet. Deklaratat vijnë pas për